Әзірге плеер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радиодың бейділер. Шуын 2017 үйлің 13-й юни, хептаның тейшінді үні. Эфирді хабарлар күнделігі, кеплешігіміздің әсасы бөлігіні баштамадан озыл теәділіктердің лән оларың мазмуын өлінсізі, мен көзір құдайберді еватам шедярін. Коррупция қаршы көрішен активист ва оппозицион сиясатшы Алексей Навальный коррупция қаршы планлаштырылған протестлердің оңы терісінде Москвада өз үйінің қолында тұтса еділді. Оның аялы Юлия Навальный адамсының өз тараптарларыны 10-кінзі юны планлаштырылған протестлері кечірмәгі үндендігіні Твиттер арқылы хабар берді. Навальныйның коррупция қаршы көріш фондындағы шешмелер өз едары жайында электрик тоғының ва интернетін кетіленлігін айттылар. Москвадағы протестлер ерлі вақт білен сағат 14-ді белленіпті. Шуңа меңдеш демонстрацияларын ене 200 чемеси шәхерді кечірілмәгі планлаштырылды. Москвадағы демонстрацияны хәкіметлер тарапынан рұқсат верілен шәхерін чет бөлігінде кечірмек көзіңінде тұтылыпты. Ема 11-ні үнді Навальный өз тараптарларыны Кремлін қолайындағы Тверская меркізі көчесінде кечірмәгі чағырды. Навальныйның коррупция қаршы март айында кечірен протест акциясына көп адам қатнашып, тіңі Москваның өзінде 1000 чемеси адам тұстақ еділіпті. Бірлесіп Милләтләр Құрамасының баш секретары Антонио Гутерреш ва Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон бу мәркәзе Азия урдында адам хукукларының ягъдайын аралып маслахат иттиләр. Гутерреш 10-нчы июнда кечерлен кеплешкләрнең идеяны журналистлар айтманы күрә Бірлесіп Милләтләр Құрамасы Тәжікстанның Құраманың адам хукуклары буенча рекомендацияларын берҗа итмәгә ярдәм берер. Гутерреш мәркәзе Азия урдларына идеян сапарын 8-нчы июнда башлап Казахстанны барып Тайваньның 4 урдына ишәрәдә Орсияда Хытай Құраманың Иксан Тиядағызасыны, Пәкістаны ө Хиндістаны өз үчін алиян Шанхай Хызматташлық Құрамасының саммитіна қатнашыпты. Бірлесіп Милләтләр Құрамасының баш секретары 10-нчы июнда Өзбекстана ө 11-нчы июнда Кыргызстана сапар етті. 13-нчы июнда Гутерришің Түркменстана бармағына қарашылар. Human Rights Watch Құрамасы 7-нчы июнда Чавидын бейанамасында Бірлесіп Милләтләр Құрамасының баш секретарыны Меркезі Азия юртларының лидерлеріні басыш етіп тақиқ өңі күдішліклері шолсанды қиынымаларын демонстрациялары хем сөз азатлығына басышларын соңына чықмағы талап етмәгі үндеді. Түркменстан авиакомпаниясы Ашхават, Душенбе, Ашхават, Тинаг рейсіне амалашырар. Түркменстанның бұ тәді халқары ұрығын шоқшышын 10-кінші юнды Boeing 737-800 қысымлы ұшар тарапынан амалашырылжақтығыны Түркмен медиасы хабар берді. Мәлім әділішіне өрі Ашхаваттың Душенбе авариян бірінші ұшары Түркменстанның ресми топорының ағзаларын алып барар. Түркменстанның сенағатшылар ва телекешілер білелешуінің ел басшыларыны, ағза компанияларының башлықларыны ва саяхатшылық шіркетлерінің өкілдерін өз үшін алған Түркмен делегациясының ағзалары Душенбе бір күнлік сапарының давамында екі елдің арасындағы хуа қатынауына дегішлі мәселелер бойынша кеплешіп кешірерлер. Ресми мағлұматы өре Түркменстан яқын уақытта Тәжікстана едігідерлі хуа қатынауыны жолы қоймағы планлаштырар. Хуа қатынауы екі елдің арасындағы екі тараптың ылалышықларын есасында амалашырлар. Түркменстанның 1992 жылда дөбі тұтылған милли авиакомпаниясының дүниенің 15 чемесі юрдына қатынаған ұшарларына авиабилетлерін хемінде интернет арқылы сатылмағы мәселесі яңы яқында дәулет дәрежесінде маслахат етілді ва президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов тарапынан мақұлланды. Меркәзе Азия бойынша мағлұмат берген дөбі орсеттерлешен Ферганару атлы мәшһүр веб-сайт Қырғызстанды петікленді. Бұяғды интернет нәшірінің қабарчысының этник үйренді тұташтырмақ тайыпланып суыт әділмегінің идеяны ғабат келді. Ферганару нәшірінің баш редакторы Даниил Кислов 11-нчы юнды Чавидын бейанамасында өз қабарчысы Улугбек Бабакуловың суыт әділмегінің ертесі веб-сайтын петіклененлігін айтты. Кислов Бабакуловың суыт әділмегінің веб-сайтын петікленмегінің сиясы матлаплыдығын айдар. Шеледі ол нәшірің Бабакуловың дерің астында болан дөвірінде қабарчысы өлен қатнышығы бес әділдігіні белләр. Бабакулова каршы козгылган иш аның бер өзбек ва 4 кыргыз адамның арасындагы конфликт барыда. Май айында Чавидын ва социаль улгамларында реакция дөрөдөн макаласына эсасланар. Кыргыз канун чыгарчылары 1-нчы июнда Бабакуловның макаласын өзүктүрүүчү деп атландырдылар ва аның 2010-нчы жылда Кыргызстанның күн ортосунда кыргызлардын һәм өзбеклердин арасында болгон этник ара чакнышыктардын жыл дөнөмүнүн өңү сыйрасында болгондугуна үнсө чектилер. Шул чакнышыктар зарарлы 440 адам вепат болыпты. Екінзі юнда зат Европа затлық радиосылен сөкетті шолан журналист Бабакулов меселені қозғымақ кісіләнлігіні ема егірінде тұташтырмақ ниетінің болманлығыны айтты. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тәділіклері өлен таныш олдыңыз.